Vispārējās izglītības pamat un vidējās izglītības, kā arī speciālās izglītības iestādēs, no janvāra palielinās izmaksu par vienu skolēnu, tādējādi rodot papildu naudu pedagogu algu palielināšanai. Par pilnu slodzi 36 stundu darbu nedēļā atalgojuma zemākā likme būs 1080 eiro mēnesī. Savukārt pirmskolas pedagogiem no janvāra atalgojuma likme pieaugs līdz 1070 eiro mēnesī. Profesionālās ieviešas izglītības, kā arī interešu izglītības pedagogiem paredzēts par 11% palielināt finansējumu. Izmaiņas prasīs 60,2 miljonus eiro no valsts budžeta.